Vybízím vás, bratři a sestry, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána. Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo. V Kristu. A jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska, nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo. Lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. V horlivosti neochabujte. Buďte vroucího ducha, služte Pánu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství, svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud. Neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivedeš k lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Tak, milí přátelé, zdravím vás v toto nedělní, krásné nedělní ráno. Když jsem před časem prožíval napínavé okamžiky v souvislosti s nemocí mého taťky, a to všichni znáte, jak to bylo napínavé s tou rakovinou, tak jsem si uvědomil, jak je to skvělé, že máme kamaráda špičkového chirurga, který asi jako jeden z mála v naší republice dokáže udělat takovouhle operaci. A je to tak, že jsou věci, které vyžadují v našem životě více či méně prostě odbornou péči specialistů. Naštěstí takových do krajnosti vypjatých okamžiků zase až tolik není. Nebo ano, jak moc jsou vypjaté, nejsou. No, naše životy jsou plné nejrůznějších situací, kdy si tak říkajíc úplně sami nevystačíme. Čas od času si prostě nevíme rady a naše síly nestačí. Problémy finanční, nepracovní, zdravotní, vztahové, psychické, duchovní. A na to vše dnes naštěstí máme odborníky, že ano? A tak navštěvujeme poradce nejrůznějšího druhu a tak nějak jdeme tím životem. No. V této souvislosti mě napadla možná naprosto zbytečná otázka, protože my máme ty odborníky, tak teď tady chci řešit vlastně něco zbytečného. Jakou, a jestli tedy vůbec nějakou roli v péči o člověka hraje církev? Já si tak myslím, že teda nějakou roli by měla asi hrát. Jsou jistě specializované oblasti, kde potřebujeme tu naprosto odbornou péči, a to nechci popřít. Jen bych se chtěl dnes společně s vámi zamyslet nad tím, kde a kam až může pomoci společenství církve. A tak dnes právě otevřeme list Římanům, který apoštol píše do církve svým bratřím a sestrám. A tak trošku věřím, že píše i nám. Prolog. Vybízím vás, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, bohumilou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. V těchto dvou verších zaznívá několik věcí, já bych potrhnul zvláště jednu. A to je vybídnutí k přinášení sebe sama jako oběť Bohu. Zatím se úplně neřeší konkrétně, co je tím myšleno, tím jako obětujte se. Jaká byla ta obětní praxe starozákonní? Ten člověk Bohu přinesl nějakou teda tu oběť, zvíře, zrní, peníze. Ale tady to často neskončilo. Ale pokračovalo společným třeba stolováním, jezením obětovaných zvířat. Část té zvěře se spálila jakoby Bohu a část se snědla v tom společenství. Vlastně podobně je to jako s večeří Páně, nebo vůbec jako s tím obětováním Krista. Obětovaný Kristus se tedy obětuje za nás a zároveň se stává pokrmem lidí k věčnému životu. Čili oběti patřily Bohu, ale užitek z těchto obětí velmi často přijímali lidé. V této souvislosti, a to je v tom druhém verši, apoštol upozorňuje na to, že je potřeba ale rozpoznat, co je vůle Boží. Aby ty oběti, aby to, že se obětujeme pro něco, aby to nebylo zbytečné nebo dokonce škodlivé. A tak rozumím tomu tak, že apoštol nás vybízí k jisté aktivitě, k tomu, abychom obětovali svůj život. A ta oběť má být namířená k Bohu a lidem, a to podle Boží vůle. Třetí verš. Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána, nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry udělil každému kdo? Bůh. Jsme tady vybídnuti jakési aktivitě na počátku, ale opatrně. Za starých časů se povídalo přísloví, nevím, jestli to, jste to zažili, tedy alespoň doma jsem to tak jako dítě slýchával. Ty jsi aktivní jak 3 dny nepřítel. Ano, člověk může svou překotnou aktivitou nejen pomoci, ale i naprosto zdevastovat. Kdyby se já například rozhodl operovat svého otce, no tak vůbec nechci pokračovat, jak by to dopadlo. Takže v úvodu jsme vybídnuti k aktivitě, která má rozměr oběti, také i to, že to bude těžké. A tato oběť bude Bohu, ale zřejmě se bude dotýkat i lidí. To zatím tušíme teda. Nicméně jsme hned na počátku upozorněni na to, abychom byli velmi opatrní. Neuvažujme o sobě víc, než nám bylo Bohem určeno, ale tak, jak jsme to od Boha přijali. Takže pozor na 3 dny nepřitele. Co čteme dál od 4. verše? Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží, kdo má dar učit, ať učí, kdo dovede povzbuzovat, nech povzbuzuje, kdo rozdává, ať dává upřímně, kdo stojí v čele, ať je horlivý, horlivý, kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Tady se nám ty oběti začínají konečně nějak konkretizovat. Apoštol najednou vysype celý balík darů, které Bůh Hospodin rozdal v církvi mnohým. Dokonce tam je použito slovíčko každému. Vlastně každému z nás nějaký dar. To slovo dar se opakuje několikrát. Snad proto, že ty jednotlivé schopnosti nejsou výplodem člověka, ale darem Božím. Dar si nelze svévolně ani přivlastnit, ani nějak vytvořit, buď jej člověk od Boha dostal, anebo ne. Dále, je zajímavé, že mnoho lidí znamená mnoho darů. Apoštol ilustruje tu pestrost darů, pestrost lidí na podobenství těla. Mnoho částí, které nemají stejný úkol. A tak se doplňují. Dále, tyto dary mají jednu pozoruhodnou vlastnost. Nevím, jak vy, ale obvykle, když dostanu dar, tak je pro mě, je můj, to je moje. Ale tady v tomto případě, tady ne. Bůh dává dary lidem. Proč? No proto, abychom jimi obdarovali ostatní. No a tady už to začíná zavánět tou obětí. Jsme vyzváni, abychom podobně, možná podobně jako starozákonní lid, který obdržel dar od Hospodina v podobě stáda či úrody, tento dar přinesli zpět Bohu, aspoň část, a požehnali tím i lidi kolem nás. A to je, myslím, něco klíčového. To je něco, čeho si musíme všimnout. Že ten dar, který dostáváme my, je vlastně darem i pro ostatní. Řekl bych, že to je klíčový rozměr, klíčový princip Božího království. A dále, když jsem si pročítal zde vyjmenované dary, zjistil jsem, že pokrývají docela mnoho oblastí. Já ty oblasti, já z těch darů jsem teďka jako se pokusím vydestilovat ty oblasti. Jo. Tak jsou chvíle, kdy si prostě nevíme rady, kdy hledáme cestu a potřebujeme takový ten jakoby prorocký vhled. Jsou chvíle, kdy potřebujeme pomoc. Potřebujeme, aby nám někdo posloužil, pomohl. Potřebujeme se poučit, potřebujeme radu. Potřebujeme se něco nového naučit, abychom mohli jít dál. Potřebujeme povzbuzení, protože někdy to je moc těžké a nemáme sílu jít dál. Potřebujeme i hmotnou pomoc. A někdy potřebujeme i to vedení. Někdy jsme i nemocní a trpíme nejrůznějšími úzkostmi, strachy. To je docela velký balík nejrůznějších našich problémů, které tady vlastně se nějakým způsobem řeší. No a tak tedy, co s těmito potřebami, co s těmito problémy? Naštěstí, jak jsme na začátku, ten obrázek toho lékaře tam, že jo, máme ty odborníky, sociální úřady, poradny. No ano, to také. Bohu díky za to. ale vypadá to, že pro všechny tyto oblasti, pro všechny tyto vyjmenované případy, které jsme teď vyjmenovali, Bůh, je to tady tak napsáno, já jsem to jako nevymyslel, Bůh vybavil lidi v našem společenství tady, když se rozhlédnete kolem sebe, vybavil lidi v našem společenství, abychom se o sebe mohli vzájemně postarat v těchto konkrétních problémech. Jak jsem na začátku naznačil, ano, žijeme v době odborníků a klidně můžeme říct si mimořádně, kdo je odborník, mimořádně obdarovaný člověk v nějaké oblasti. Ale písmo nám naznačuje, že Bůh nějakým způsobem obdaroval každého k tomu, abychom si mohli posloužit, každého různým způsobem a postavil to tak, že to celé společenství najednou vytváří prostředí, kde naše životní problémy, úzkosti, nemoc, všecko možné, se může vzájemně nějakým způsobem řešit. Nevím, jestli znáte Larryho Krabba. To je autor takový jako populární křesťanský psycholog a autor mnoha knih o pomoci člověku. Jedna z jeho posledních knih s názvem Umění přiblížit se stojí za přečtení. Poměrně zásadním způsobem obrací kormidlo jeho uvažování právě o péči o trpícího člověka. On po mnoha letech své praxe psychologické, praxe specialisty, dospěl k závěru, že v té jeho psychologické branži je snad i něco mnohem lepšího než péče odborníků. A to je společenství bratří a sester, kteří se velmi důvěrně znají, kteří mají důvěrný vztah spolu, kteří nesou životem jeden druhého, a to pak zejména ve chvíli, kdy se jim třeba hroutí světy. No já teď v tuto chvíli musím hned pokračovat tím Pavlovým listem Římanům, protože on nám má mnoho k tomu, co říci. Od 9. verše čteme v této souvislosti. Láska nechtě bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému. Milujte se navzájem bratrskou láskou. V úctě dávejte přednost jeden druhému. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi. Ochotně poskytujte pohostinství. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Když se dnes řekne obecně slovo církev, tak mnozí si představí nějakou byrokratickou organizaci, které jde z pravidla hlavně o majetek, že? Možná jsme k tomu dospěli, nevím. No. To, co tady ovšem popisuje apoštol, tak tohle je církev. Církev vlastně není a nemá být vlastně má být především společenství bratří a sester, kteří se v lásce navzájem podpírají, jsou k sobě pozorní, sdílejí se navzájem ve své nouzi, pomáhají si spolu, se radují, spolu pláčí. Spolu. Dohromady, navzájem. Myslím, že ten Larry Krabb zahlédl naději právě v takovéto církvi. Zdá se totiž, že tou podstatnou ingrediencí dobré terapie je právě láska. Asi to cítíme i u těch specialistů. Jak je to jiné, když s vámi třeba v nemocnici jednají s láskou, anebo ne? Když je to s láskou, no tak to je balzám. A já myslím, že toto je právě tou nejsilnější ingrediencí církve i těch božích darů. My si sloužíme proto, že se milujeme. A já za sebe chci a musím říct, že věřím v takovouto církev. Já věřím, že takováto církev má nakonec mnohem větší potenciál než skupina odborníků. Tady bychom mohli skončit. Chcete, to už stačilo dlouhé. Jo. Tak apoštol tady nekončí, no tak já nevím teď. No tak, no dobře, že nekončí, no tak už jsem si to připravil, co, tak vydržte ještě chvíli. No, od 14. verše. Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují. Dobro a ne zlo. Mějte porozumění jeden pro druhého, nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji. Nechtějte sami odplácet milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno, mně patří pomsta, já odplatím, pravý Pán. Ale také, jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho. Má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahambíš a přivedeš lítosti. Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem. Apoštol se v poslední části této kapitoly 12. Římanům dotýká podstatného problému. Hovoří o problému zla, o nepřátelích. Apoštol předpokládá, že jsme pronásledováni, že si nerozumíme, že smýšlíme výše, než nám přísluší, že jsme líní, že spoléháme na svou chytrost, odplácíme zlým za zlé, nemáme vůči všem na mysli jen dobré a tak dále a tak dále. A zdá se mi, že tyto problémy se ale netýkají jen vnějšího světa. Jakože my jsme tady tak jako, jo, že to zlo je všude kolem nás. Mám pocit, že ty vyjmenované věci se právě týkají i vztahů bratrských. A to je omyl mnoha lidí, přicházejících do společenství církve, že očekávají partu svatých, dokonalých lidí, prostě něco jako ty nebo já. Že? Fáze očekávání nutně střídá fáze zklamání. A apoštol to ví. A proto o tom mluví. Jsou chvíle, kdy se stáváme jeden druhému nepřítelem. To je prostě fakt. A k čemu nás vede apoštol? No, po kristovsku k milování nepřátel. Už jsem to někdy zmínil. To je jeden z mála takových těch citátů, které mi utkvěly v hlavě. Mi to moc v hlavě neutkvívá, ale tohle to ano. Chesterton pověděl. V Bibli se píše, že máme milovat blížního svého a máme milovat své nepřátele. Mám podezření, že jde o jednu a tutéž osobu. Blízkost, myslím, bezesporu přináší i snadnější vzájemné zranění. A došel jsem k tomu, že se tomu prostě vyhnout nedá. Že se prostě někdy zraníme. Že i tohle to se děje mezi námi. Apoštol si na to ale nestěžuje. On nás jednoduše vybízí k lásce navzdory. A mám to podezření, že totiž až tady totiž začíná ta skutečná láska. Až tváří v tvář nějaké bolesti, nějakému třeba i ublížení, začíná ta boží láska se vším všudy. A naše naděje je, že ten poklad boží lásky přece nakonec v nás přebývá a že přikryje i to množství hříchů, které jako lidé jsme schopni vůči sobě vyprodukovat. Ano, apoštol Pavel na jiném místě říká, ano, tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrné, že tato nesmírná moc je dar Boží a není z nás. A tak to mi nakonec dodává naději. Naději v tom, že navzdory třeba i těžkým chvílím, které někdy spolu, říkám, nutně prožijeme, nakonec zvítězí ta pravda a láska. A že ta církev, která se mnohým jeví jako jako taková polorozpadlá loď plující někam s nějakým směrem, tak nakonec s Boží pomocí vydrží opravdu každou bouři. To je moje naděje. Abych to shrnul na závěr, život je těžký. Ano, naše životy jsou plné nejrůznějších těžkých situací. Kde hledat pomoc? Odborníci. Ano, Bohu díky za ně. Ale písmo jasným způsobem naznačuje, že obdaroval bratry a sestry, církev, každého z nás, abychom se vzájemně mohli obdarovávat, abychom se vzájemně mohli podpírat, držet a nést. A ty dary, celá ta anabáze, ano, má znak oběti. Třetí věc, láska. Klíčovým rozměrem tohoto celého projektu je láska. Klíčovým rozměrem tohoto vzájemného obětování je a musí být láska. Bez té lásky to bude strašný. A poslední věc, ano, selháváme. Selháváme, ale láska. Láska pomáhá a zároveň je také mocí přikrývající i to těžké mezi námi. A to je naše naděje.